Labas rytas, žinių radio klausytojai, sveiki sugrįžę eterį. Kaip ir kiekvieną pirmadienį aptarsime, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Taip, vyriausybė pateikė Seimui sveikatos draudimo įstatymo projektą, kuriuo valstybiniam įstaigų tinklui bus suteikiama pirmenybė teikti paslaugas prieš privačias įstaigas. Ir ką aš turiu galvoje, tai kad pirmenybė suteikti stacionarias sveikatos priežiūros paslaugos, kai šios finansuojamos iš valstybinių ligonių kasų, bus būtent šitoms valstybinėms įstaigoms. Tokiu būdu privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos bus diskriminuojamos, nes pagal anot šito projekto privačios sveikatos priežiūros įstaigos galės paslaugas stacionarias finansuojamas iš ligonių kasų teikti tik tada ir tik ta apimtimi, kada tų paslaugų negalės pateikti valdiškos įstaigos. Nu, viskas supaprastinant, žodžiu, jeigu valdiškos poliklinikos nesusitvarkys, tuomet galės kažką tai vieną ar kitą paslaugėlę pateikti privačios. Bet jeigu valdiškos viską padengs, tai privačios net negalės šitų paslaugų teikti ir negalės gauti apmokėjimo. Tai įsivaizduokite, ar jūs labai norėtumėte turėti privačią sveikatos apsaugos įstaigą, jeigu jis sakoma, tai jūs galite teikti paslaugas ir gauti apmokėjimą tik tada, jeigu su savo pareigomis nesusitvarko valdiška poliklinika. Tai čia yra visiška diskriminacija ir visiškas, nežinau, ne tik konkurencijos, bet ir šiaip sąžiningumo pažeidimas. Nes čia yra aiškiai pasakyta, valstybė finansuos ar valstybė prioritetą teiks tik tais valdiškoms sveikatos įstaigoms. O tai, kad žmogus pats mokėjo sveikatos draudimo įmokas, tai, kad jis nori pasirinkti, kokioje jam geriau poliklinikoje gydytis, visa tai, kaip sakant, eina pro langą.
Kritikuojame.
Ketvirtadienį bus Seime priimamas vietos savivaldos įstatymo pakeitimas, apie tą, ką aš nekėjom ir laidoje, kuriuo, jeigu savivaldybė norės užsimti nauja ūkinė veikla, ji nebeturės gauti konkurencijos tarybos leidimo. Priminsiu, dabar yra tokia tvarka, kad jeigu savivaldybės įmonė sugalvoja kepti bandeles, pavyzdžiui, tai turi kreiptis į konkurencijos tarybą ir konkurencijos tarybai rodyti, kad bandelių labai reikia žmonėms, niekas kitas bandelių nekepa toj savivaldybei ir, žodžiu, bandelių kepimas bus visiems labai gerai. Ir jeigu tą įrodymą tokį praeina, tuomet ji tą įmonę gali steigti. Tai yra toks vadinkime kaip saugiklis. Tai tą saugiklį dabar norima pašalinti. Tai vėlgi, manau, yra visiškai, šitas saugiklis yra visiškai reikalingas, nes vėlgi, kuo užsiima savivaldybių įmonės, vienos užsiima reikalinga veikla, kitos užsiima neaišku kuo. Priminsiu, kad populiariausia savivaldybės įmonių veikla yra nuomoti autotransportą ir techniką. No, tai yra visiška komercija. Tai va, tai pašalinus šitą saugiklį yra pavojus, kad šitos komercijos nereikalingos bus dar daugiau.
Kritikuojame.
Čia toks įdomus siūlymas, bet praėjusią savaitę Seime nuspręsta pradėti svarstyti valstybinio socialinio draudimo, kitaip sakant, sodros įstatymo projektą, kuriame siūloma, kad lėšos iš socialinio draudimo, tai yra sodros pervedamos į pensijų fondus, sodrai būtų kompensuojamas iš valstybės biudžeto. Tai paprastai tariant, ką šitas įstatymo projektas sako, tai dabar jeigu turime tą sistemą 2+2+2, kur pirmi 2% yra tie, kiek žmogus perveda ne į sodrą, o į pensijų fondą, tai tuos 2%, kurio žmogus nusprendė pervesti ne į sodrą, o į pensijų fondą, sodrai būtų kompensuojama iš valstybės biudžeto. Toks yra šito įstatymo projekto idėja. Tai mano galva, vėlgi, visų pirma, tai jau yra visiškai skirtingas projektas nuo to, kas yra teikiama dabar su pensijų ir mokesčių reforma, tai yra viena. Antra, kas man labiausiai nepatinka šitame projekte ir toliau yra vartojama ta mintis, kad žmogaus sumokėti pinigai yra ne žmogaus pinigai, o valstybės pinigai. Paprastai tariant, šitoje vietoje viskas yra paprasta. Žmogus nusprendė 2 procentus skirti ne sodros sistemai, o privačios pensijų kaupimo sistemai, bet valstybė tai traktuotų kaip negautas sodros pajamas, už ką sodrai reikėtų kompensuoti iš biudžeto, iš to paties biudžeto, kur vėlgi pinigus suneša mokesčių mokėtojai. Tai nežinau, kas aišku šito pasiūlymo bus, nes tai visų pirma yra niekuo nesusiję su dabartinė siūloma pensijų reforma, bet vėlgi, sakau, pagrindinė problema tiek dabartinės siūlomos pensijų reformos, tiek šito įstatymo, kad valdžia kažkaip labai įdomiai traktuoja žmonių pinigus. Jie pinigus traktuoja kaip valdiškus pinigus ar valdžios pinigus, o ne kaip žmonių pinigus.
Kritikuojame.
Apie paramą įsigyti būstą jaunoms šeimoms jau esame kalbėję ne kartą, bet čia yra kitas dar įstatymo projektas, kuriuo siūloma taikyti 5% lengvatinį PVM tarifą žmonėms iki 30 metų, kurie perka pirmąjį savo būstą. Kitaip tariant, jeigu jums iki 30 metų ir perkate būstą, kuriam taikomas PVM-as, tai mokėtumėt lengvatinį PVM-ą. Na, vėlgi, aš tikrai esu už mažesnius mokesčius ir tai galbūt ir šiek tiek leistų atpiginti būstą, bet vėlgi, šita lengvata galėtų pasinaudoti labai, labai nedaug žmonių. Ir tai yra viena iš tų problema. Antra, tai yra vėlgi visiškai kitoks projektas, negu kad yra jau einama siūlomas įme apie kitokią tipo paramą būstų įsigymui. Tai mano galva, tiek šitas, tiek anas, jie yra iš esmės neteisingi tuo, kad jeigu tai yra parama, tai jie yra skirstoma pagal amžių, o ne pagal finansinės galimybės. Kitaip tariant, žmogus iki 30 metų gali būti ir jau milijoną uždirbęs, bet jis tą paramą gautų. O štai 31 metų žmogus, kuris galbūt neuždirba milijoną ir nori įsigyti būstą, šitos paramos negautų. Tai vėlgi, tiek šito, tiek visų kitų su būstu susijusių įstatymo projektų problema yra, kad jos yra netaiklios. Jeigu mes jau vadinam tai paramą, tai parama turėtų eiti tiems žmonėms, kurie neturi pajamų, kurie neturi turto, kurie negali įsigyti. Skirstyti paramą pagal amžių, kaip šitam projekte, ar pagal tai, ar pagal regionus, kaip kitame projekte, yra tiesiog netaiklu ir netikslu.
Kritikuojame.
Taip, šią savaitę, vat, jau galvojate, kad mokesčių reforma eina, bet čia eina dar vienas naujas įstatymas, progresinių mokesčių įvedimas, kuris visiškai nesusijęs su mokesčių reforma, bet štai jis eina. Ir štai kaip siūloma apmokestinti visą tai. Jeigu uždirbate ant popieriaus iki 1500, tai mokėtumėt ne 15 kaip dabar, o 14. Tai 1% punktu, nu tai kiek čia, 14 eurų jums sumažėtų mokami mokesčiai. Tačiau ta dalis nuo 1500 iki 2500 ant popieriaus būtų jau 19% GPM tarifas. Tai reiškia, jeigu uždirbate šiek tiek daugiau, tai jau realiai mokesčiai didėtų. O jeigu uždirbate daugiau negu 3,5 tūkstančio eurų per mėnesį, jau būtų 29% GPM tarifas. Kitaip tariant, atsiminkite, kad visi šitie skaičiai yra ant popieriaus. Tai realiai rankas tai yra daug mažesni, bet realiai, kas yra sakoma, jeigu uždirbi iki 1500, mokėsi 14 eurų mažiau, bet jeigu uždirbi virš 1500, mokėsi gan smarkiai daugiau. Ir čia yra vienas, vadinkime, mokesčių didinimas paslėptas. Kitas yra, kad šitie tarifai būtų taikomi, aišku, ir ne tik pajamoms iš darbo santykių, bet ir, tarkim, verslo pajamoms. Tai įsivaizduokite, jeigu esate versle ir uždirbate, tarkime, gaunate dividendus ar šiaip kur nors uždirbate, tai tikėtina, kad jūsų GPM tarifas jau būtų ne 15 kaip dabar, o 29%. Tai dėl šito dalyko man tas mokesčių kėlimas, prisidėgiant progresiniais mokesčiais visiškai nepatinka. Yra vienas, vadinkime, galbūt pozityvus dalykas šitame siūlyme. Šalia progresinių mokesčių yra siūloma sugražinti papildomą neapmokestinamą pajamų dydį žmonėms, kurie augina vaikus. Tai čia lygiai ir geras dalykas, būtų grąžinama sena PNPD tvarka. Kita vertus, tas PNPD vaikams vėlgi būtų mažinimas, jeigu žmonės daugiau uždirba. Tai kažkoks čia yra susimaišymas tų, kas teikia šitą teisės aktų projektą. Nes jeigu norime grąžinti seną tvarką, kur panaikini vaiko pinigus, bet žmonėms palieki daugiau jų pačių uždirbamų pinigų, tai reikėtų daryti. O dabar vaiko pinigai, kaip suprantu, būtų paliekami, atsirastų dar neapmokestinamas pajamų dydis vaikams, bet jeigu uždirbate daugiau, tai to neapmokestinamo pajamų dydžio negautumėt. Žodžiu, kažkoks tai chaosas, kaip ir visa progresinių mokesčių idėja.
Abejojame.
Visai įdomus projektas eina aplinkos per energetikos ministeriją ir tai yra kaip remti atsinaujinančius energijos išteklius Lietuvoje ir ten yra du dalykai. Vienas visai geras, kitas visai nebūtinai. Tai kas man šitoje vietoj patinka, jeigu iš principo, tai realiai sakoma, kad visi tie atsinaujinančios energijos gamintojai, kurie norės gauti paramą, jie turės realiai konkuruoti. Turės siūlyti kuo mažesnę kainą ir gaus priemoką prie atsinaujinančių energijos išteklių kuo mažesnę. Kitaip tariant, einama prie tokios logikos, kad tegu atsinaujinantys ištekliai konkuruoja ir jeigu jiems reikia paramos, tegu jie konkuruoja kuo mažesnę paramą. Aišku, man valstybės remimas energijos apskritai nelabai patinka, bet čia mintis yra gera. Kaip sakant, būtų naudojamasi tuo principu, kad vartotojams šita energijos kaina paauktų kuo mažiau. Tai va čia vienas dalykas, kuris man patinka, kitas dalykas, kuris man nepatinka, tai kad Lietuva sako, dabar mes įsipareigokime vienašališkai pasiekti 30%, kad visos energijos būtų gaminama iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Aš priminsiu, kad dabartinis mūsų įsipareigojimas yra 23% ir tą mes jau beveik pasiekėme. Tai aš nesiginčiu, gerai ar blogai yra atsinaujinanti energija, bet tai jeigu turime tą 23%, tai gal ties to ir ties tokiu legaliu įsipareigojimu pasilikime. O jeigu daugiau pagaminsim rinkos sąlygomis, tai irgi dar tik geriau. Tai nereikia be reikalo savo užsikrauti papildomus įsipareigojimo, jeigu jau mes jau įsipareigojimus esame vykdę.
Pritariame.
Nu, pagaliau kažkas gero. Seime ketvirtadienį bus balsuojama dėl užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo projekto priėmimo. Ir į nacionalinę teisę bus perkeliama ES direktyva dėl trečių šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo, mokslo tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos ir kitais tikslais. Tai šituo įstatymo projektu sudaromos palankesnės sąlygos trečių šalių piliečiams atvykti, studijuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus į Lietuvą. Tai pavyzdžiui, čia yra numatyta galimybė pasilikti Lietuvoje, pabaigus studijas arba, tarkime, savo mokslinius tyrimus. Tai paprastai tariant, atvažiuoja studentai iš kažkokių tai trečių šalių, nežinau, Ukrainos ar Armenijos, čia gerai mokosi ir dėl to, kad jie gerai mokosi ir vykdo tyrimus, jie gali po to Lietuvoje čia pasilikti ir dirbti. Tai, manau, geras dalykas. Antras, tiem patiem mokslininkam yra sudarytos supaprastintos sąlygos atsivežti galų gale savo šeimą čia. Tai vėlgi, manau, yra puikus dalykas, nes jeigu žmogus 4 metus, tarkim, čia studijuoja ir turi šeimą ir turi be jos gyventi, nu, tai vėlgi nelabai gerai. Ir vėlgi, jeigu esi studentas, tai bus lengviau gauti nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje. Tai nereiškia, kad tu gausi, aišku, pilietybę, bet yra toks leidimas, kuris leidžia čia nuolat gyventi, tai tu jį gausi lengviau. Tai manau, vėlgi, kalbant apie imigracijos politiką ir protingą imigraciją, studentai ir žmonės, kurie siekia mokslo, tai yra tikrai tie žmonės, kurie mes turbūt norėtumėm, kad jie Lietuvoje gyventų. Tai visi čia trys palengvinimai ir supaprastinimai tikrai yra pliusas.